halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkoodhnood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniin ah, bisha nofembarna waa labaatan sanadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan kaga soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
The operation I have alluded to did not amount to a threat to our well-cherished constitutional order, nor was it a challenge to my authority as head of state and government, not even as commander-in-chief of the Zimbabwe
codkaasi waa madaxweynaha waddanka Zimbabwe Robert Mugabe oo iska dhagatiraya baaqii uga yimid xubnaha xisbiga uu ka tirsanaa ee ZANU PF. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a:
wasaaradda dastuurka oo kulamo wadatashiya la yeelatay odayaasha dhaqanka ee Soomaaliya,
maxkamadda sare ee Kenya oo laga sugayay inay go'aan ka soo saarto doorashadii dhowaan ka dhacday dalka Kenya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeeda Saaka iyo Caalamka. Marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha muddada dheer soo maamulaya dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa qarka u saaran in baarlamaanka uu maamuuska ka xayuubiyey iyo xilka kadib markii axaddii ay xisbigii uu ka tirsanaa laga saaray isaguna uu ku adkaysanayo inaanu iscasilaynin. Malaayiin qof ayaa isugu soo baxay iyagoo qaarkoodna idaacadaha iyo telefishinada markaasi dhegaysanayay si ay u helaan war ku saabsan in Mugabe uu markaasi xilka iskaga tegay. Haris Mutsfang Gua oo ka tirsan guddiga dhexe ee ZANU PF ayaa sheegay inuu sii dhammaanayo waqtigii wadaxaajoodka ee madaxweyne Mugabe, islamarkaana ay u wanaagsan tahay inuu xilka ka dego inta ay goori goor tahay. waddo kale oo xilka laga qaadi kara madaxweyne Mugabe ayaa ah in baarlamaanka uu ku sameeyay shaqo ka joojin. afhayeenka baarlamaanka Zimbabwe Innocence Gonesa ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in haddii uusan madaxweyne Mugabe xilka banaynin, talaadada soo socota ay si dhaqsiya ah u bilaabanayaan hanaanka ay xilka uga qaadayaan. hase yeeshee wiil uu adeer u yahay madaxweyne Mugabe oo lagu magacaabo Patrick Shua ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in adeerkii iyo xaaskiisa aysan diyaar u ahayn inay iscasilaan islamarkaana ay u dhimanayaan wax sax ah.
warbixin lasoo saaray oo ka soo baxday xafiiska hay-adda lagu magacaabo Global Peace Index ayaa muujinaysa in weerarada argagixiso ee dalka Pakistan ka dhacaya ay hoos u dhaceen sanadkii 2016 marka loo barbardhigo sanadihii kaasi ka horreeyey. warbixintan oo ka koobnayd 108 bog ayaa lagu faahfaahiyey weeraradii argagixiso amaba kuwa isqarxinta ahaa ee dalkaasi ka dhacay, tirada dhimashada, dhaawaca iyo weliba burburka ay sababeen. waxaana warbixinta lagu xusay in 736 weerar ay ka dhaceen dalka Pakistan sanadkii 2016 taasi oo sababtay in ku dhow 100 dhimasho oo lagu sheegay tiradu inay tahay 960 qof inay ku dhinteen. 212 dadka ku dhintay ayaa la sheegay qaraxyadaasi in ay hore u soo dhaawacmeen dabayaaqadii sanadkii 2015 kadibna ay dhinteen intii lagu guda jiray sanadkii 2016. waxa ay wararku intaasi ku darayaan ama warbixintan lagu sheegay in sanadkaasi ay dhaawacmeen dad ka badan 236 qof oo ku dhaawacmay weerarada argagixisada ah. waxaa la sheegay in weeraradaasi intooda ugu badan ay sababeen oo ay ka dambeeyeen ururka Taalibaan qaybta Pakistan. waxaana
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalk ayaa maalmahanba wadatashi la yeelanaysa qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaanay shalay kulan la yeesheen odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mid ah. wariyaheenna axmed xasan colaad ayaa warbixintan muqdisho nooga soo diray.
odayaasha dhaqanka ee ka kooban 135 oday ee soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta wasaaradda dastuurka ay u soo bandhigtay dastuurka qabyo qoraalkaasi talooyin ay ugu biiriyaan dastuurkaasi. Dr. Xuseen Cabdi Cilmi, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo la hadlay V O A da, ayaa sheegay in maanta ay kulan wada tashi ah la qaateen odayaashii dhaqanka Soomaaliyeed.
Waa sax maanta kulan oo kulamadii wasaaradda horey soo qaban jirtay oo muddo soo socday ayaa maanta annaga iyo labada guddiga la socodka dastuurka baarlamaanka federaalka iyo guddiga ibre iyo wasaaradda ayaa kulan duwabkii Soomaaliyeed oo 1950 ahaa ayaa maanta u qabanay kulan wadatashi ah, maadaama ay yihiin dhanka dhaqanka ay ummadda u matalaan. Dastuurkan uu yahay dhaqanka Soomaaliyeed iyo lagu deyskareynhayo iyo ummadda waxay aaminsan tahay tashi saas ay ku saabsanaay ahaa.
Sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka ay udub dhexaad u yihiin dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ah.
Odayaasha waa odayaashii soo dhisay dowladdan iyo dowladihii hore oo 1950 ahaa oo sistemka dowliga iyo nidaamkii iyo dowladda Soomaaliyeed markay soo samaysnaysay ku jiray dhaqankii Soomaaliyeedna gacanta ku hayay. Marka waxaan u bandhignay hadafkanaga iyo shaqada naloo idmaday oo ah dhammaystirka dastuurka, welina mataqaanaa hay-adihii ku shaqlan yihiin shirweyne qaranna uu soo socdo laajina weri la qaban doono, kadibna la tashiga bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ay kamid yihiin udubdhexaadna u yihiin wixii ayaga uga aadan xaggooda oo talo ah oo mataqaanaa dhaqanka Soomaaliyeed ee suuban dastuurka in lagu mataqaanaa waxaya ah aadina usoo dhaweeyeen.
Dr. Xuseen Cabdi Cilmi ayaa intaa ku daray in odayaasha dhaqanka intooda badan ay wada joogeen kulanka, wuxuuna sheegay in odayaashu ay dowladda ka dalbadeen in laga warhayo.
Maya dabcan ma wada joogi karo, laakiin intooda badneed way joogeen, ilaa 800 ku dhawaada joogtay. Qaar safaray jiraan oo wada noo sheegeen, qaar jiro qaar dibadda jiraan. Intii aan heli karnay qaab maamul iyo waxay leeyihiin ayaga mataqaana ay ku waxaysaan oo wasaaradda arrimaha gudihii hoos tagaan sida rasmiga ahi mataqaana ay meeshaas talooyin badan oo dee ayaga naftirkooda xushmadoodii iyo qadarintoodii iyo waxooda xataa waxay la dhaheen waxaan rabnaa inay dowladda ay naga warhayso. Annagana waan u ballanqaadnay haddee in aan wax walba oo dee tala ah iyo ogaashahoodana haddee ummadda Soomaaliyeed ay muhiim u yihiin, marka ma wada joogin, laakiin intoodii badnay way joogeen, ilaa 80 ayaa taqriiban joogay.
Wasaaradda dastuurka ayaa dhowaanahanba waxa ay waday la tashiyo dhinacyo kala duwan sida maamul goboleedyada, qaybaha kala duwan ee bulshada, iyadoo dhowaana la filayo in laysugu yimaado shirweyne guud si loo dhammaystiro qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya. Axmed Xasan Culaad, V O A, Muqdisho.
Halkaasi dhageystayaal nagala socotaan waa V O A Washington. Wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka ayaa maanta shaacisay in 7 bisha December magaalada Kismaayo uu ka bilaabmi doono tartanka koobka kubadda cagta ee maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya iyo waliba maamulka magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir. Waxa ay ku yeelan doonaan magaalada Kismaayo. Wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedyada iyo waliba wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kulan isugu yimid magaalada Kismaayo. Wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Nairobi nooga soo diray.
Shirkan lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo isla markaana labadii maalmood ee ugu dambeeyay ay ku wada qaadanayeen magaalada Kismaayo wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedyada dalka iyo wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa looga arrinsanayay isla markaana lagu qiimeynayay sidii tartanka kubadda cagta ee maamulada dalka loogu qaban lahaa magaalada Kismaayo. gabagabadii shirkan ayaa waxaa laga soo saaray qodobo dhowr ah oo ay isku raaceen mas-uuliyiintii shirkan ka qaybgalayay oo uu ka mid yahay in tartanka kubadda cagta ee maamulada dalka uu si rasmi ah u bilaaban doono 7-da bisha 12-aad ee nagu soo aadan, sida ay sharaxayso wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Khadiija Maxamed Diriye.
bismillaahi raxmaan raxiim. 7-da bisha ayaan halkan iskugu nimid caasimada kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland. waxaana noogu qabsoomay kulan shirweyne looga arrinsanayay qabanqaabada qaabka ay noqonayso qabashada tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, oo ay joogeen dhammaan wasiirada dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadirba, sidoo kale xiriirka kubadda cagta. kulankan waxaa goobjoog ka ahaa oo safarka qayb ka ahaa xildhibaanada golaha shacabka qaranka, waxaana noo daah furay madaxweynaha ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedkan Jubbaland, ahna kusimaha madaxweynaha Jubbaland. wuxuu noogu soo dhammaaday si habsami leh, fiican, oo aan isku wada afgaranay, isla qaadanay, isla wada go'aansanay haddii Allah ugu dalo ogolaado. kulankan wuxuu daba socdaa, waa kulankii lixaad ee aan ugu horey ugu kulmi jirnay wasiirada dowlad goboleedyada iyo wasaaradda dhallinyarada sportiga.
xiriirka kubadda cagta maamulka Jubbaland ayaa bilihii ugu dambeeyey ku jiray diyaar garow xoogan oo ku aadan marti gelinta tartanka kubadda cagta ee maamulada dalka, waxaana garoonka weyn ee kubadda cagta ee magaalada Kismaayo lagu gogolay cawska macmalka ee loogu talagalay kubadda cagta, walow uu weli jiro khilaaf xoogan oo u dhexeeya mas-uuliyiinta xiriirka kubadda cagta ee maamulka Jubbaland, kaasoo aan weli xal laga gaarin. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
sare ee dalka Kenya ayaa ku dhawaaqi doonta maanta go'aan ay ka gaartay dhageysiga dacwad ka dhanahayd sharci ahaanshaha doorashada 26-kii bishii Oktoobar ee ka dhacday dalka Kenya, taasoo madaxweyne Uhuru Kenyatta uu dib mar labaad ugu guuleystay. warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheenna Maxamed Faarax Shire.
Kenyanka ayaa maanta ka dhursugaya maxkamadda ugu sarreysa dalkani Kenya go'aankay ka qaadan doonto dacwadii ka dhankeed ku celiska doorashada ee madaxweyne Uhuru Kenyatta ay ku sheegeen guddiga doorashooyinka dalkani Kenya inuu mar labaad ku guuleystay. horaantii bishan ayaa maxkamadda sare dalkani Kenya dacwad ka dhana madaxweyne Uhuru Kenyatta sharci ahaanshihiisa madaxweynenimo waxaa geeyey maxkamadda ugu sarreysa dalkani Kenya Harun Mow iyo Khalifa Khalifa, oo ku dooday inse sharci darri ah madaxweyne Uhuru Kenyatta mar labaad loogu soo doortay. maxkamadda sare ayaa dhageysatay dacwadaasi, waxayna keliya haysataa maanta oo keliya inay ku dhawaaqdo natiijada dhageysigii dacwadii ay ka dhageysatay guddiga qareenadii u doodayay guddiga doorashada ee dalkani Kenya, iyo weliba qareenadii ka socday Khalifa Khalifa iyo Harun Mow, qoraaladii iyo qoraaladii halkaas ay isku dhaafsadeen. guddiga doorashooyinka ee dalkani Kenya ayaa waxay ku adkeysanayeen madaxweynaha sharciga uu yahay madaxweyne Uhuru Kenyatta mar labaadna shacabka dalkani Kenya ay u soo doorteen. xisbiga mucaaradka dalkani Kenya ayaa horangadafka ku dhuftay doorashada ku celiska madaxweynaha dalkani Kenya ee qabsoontay 26-kii bishii Oktoobar, oo ay ku sheegeen in xisbiga Jubilee albaabada ay u soo xirteen guddiga doorashada qaran ee dalkani Kenya ayna dhageysan waayeen aragtiyadii kala duwanaa ee xisbigaasi ay soo gudbiyeen. David Maraga, madaxa ugu sarreeya maxkamadda dalkani Kenya, ayaa waxaa laga sugayaa ku dhawaaqidda natiijada rasmiga maanta oo Isniina, iyadoo Kenyankana inta badan ay walaac fara badan ka muujinayaan go'aankay gaari doonto maxkamadda ugu sarreyso kadib waxa dhici doono. Mr. Maraga ayaa doorashadii madaxweyne Uhuru Kenyatta la soo doortay bishii August inuu soo dhaafnay, laalay kuna eedeeyey guddiga doorashada qaran ee dalkani Kenya in si sharci darro ee doorashadaasi u qabteen, amrayna 6 maalmood kadib in doorasho cusub la qabto. talina waa midda ilaa iyo iminka doodu ka taagantahay ee shaqaasi kale dacwad ka geeyeen doorashadii dib loo soo doortay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Madaxweyne Uhuru iyo xisbigiisa ayaa waxay aaminsan yihiin in ayagu ay yihiin cidda soo dhisi doonta xukuumadda dalkani Kenya dabyaaqada maanta go'aanka maxkamaddaasi ay soo saarto. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbaad nagala socotaan. Halkani waa VOA Washington. Madaxweyne Robert Mugabe ayaa dib kalsoonidiisii waxa ugala noqday xisbiga talada haya ee ZANU-PF iyagoo u qabtay ilaa iyo Isniinta inuu xilka iskaga casilo ama iyagu eryi doonaan guddiga dhexe ee xisbiga ayaa si buuxda ugu codeeyey in 93 jirkan dalkaasi muddada soo maamulayay uu xisbiga ay ka tuuraan. Wariyaha V O A da Patricia Mudagiwa ayaa warbixintan ka soo dirta Harare. Ugu yaraan 200 oo ah xubno guddiga dhexe ee ugu awoodda badan xisbiga ZANU-PF ayaa isla aqbalay in xisbiga laga eryo Mugabe, iyadoo sidoo kalena meesha ka saaray ku-xigeenadiisii ee loo yaqaanay jiilka 40-aad, kuwaasoo taageersana in Grace Mugabe ay beddesho odageeda Robert Mugabe. Golaha dhexe ee xisbiga talada haya ee ZANU-PF ayaa magacaabay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee la eryay Emmerson Mnangagwa in uu xilka madaxweynaha xisbiga iyo weliba xogeeyaha guud ee xisbiga isku sii haya tan iyo doorashada soo socota. Jina Masa ayaa waxa uu ku dhawaaqay in xisbiga ay ka eryeen Mugabe labadii xil ee awoodda badnaa ee uu hayay. Waxaanu Robert Mugabe ka qaadnay xilkii madaxweynaha xisbiga iyo xogeeyaha guud ee ZANU-PF. Sidoo kale waxa uu sheegay in xubno ay meesha ka saareen kooxda jiilka 40-aad iyana dib loo soo celiyay. Madaxweynaha muddada soo xukumaya dalka Zimbabwe ayaa hadda waxay xisbigiisa ugu hanjabeen inay xilka ka qaadi doonaan haddii uusan iskaga tegin ilaa iyo maanta Isniin ah. Malaayiin qof ayaa indhaha iyo dhagahaba ku haya raadiyaasha iyo telefishinada iyagoo sugaya in madaxweyne Robert Mugabe xilka uu iska casili doono sida ay xisbigiisa ugu baaqeen. Dadkaasi ayaa niyad xumaaday kadib iyadoo la arkay in qaarkoodna ay ilmeynayeen markii ay maqleen Mugabe oo sheegaya in xisbiga ZANU-PF uu isagoo hoggaaminayo tan iyo doorashada dambe. Madaxweyne Mugabe ayaa shacabka la hadlay, waxaana uu intii uu hadlaya aanu marna soo hadal qaadin wax is-casilaad ah, isagoo u muuqday in uusan dhabba u qaadan faragelinta militariga iyo xaaladda dalkiisa uu ku sugan yahay. Robert Mugabe oo hadlayay ayaa waxa uu yiri:
The operation I have alluded to did not amount to a threat to our well-cherished constitutional order.
Waxyaabaha hadda socdaahi qatar kuma aha amarkeena dastuuriga ah ee aynu soo dhaweynayno. Anaga ayaana mana ahan mid gilgilaya amarkayga madaxweyne ahaan iyo waliba taliyaha guud ee ciidamada. Xisbigiisa waxay u qabteen Mugabe ilaa iyo maanta inuu iscasilo ama xilka ay ka qaadi doonaan. Robert Mugabe ayaa xabsiguri waxa uu ku jiray tan iyo toddobaadkii hore, iyadoo ay socdeen wadahadallo ku aadan sidii xilka uga tagi lahaa. 93 jirkan ayaa soo maamulaya dalka Zimbabwe 37 sano, waxaana uu noqonayaa hogaamiyaha ugu da'da weyn dunida, mana uusan qarsan in uu doonayo sanadka dambe inuu mar kale u tartamo in xilka madaxtinimada dalka Zimbabwe uu sii hayo.
Mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha V O A da Patricia Mudagiwa ay ka soo dirtay magaalada Harare. Halkaad naga dhageysaneysaana waa V O A Washington. Dhinaca kalena, maxaa haddaba laga filan karaa xaaladda dalka Zimbabwe iyo isbedeladan cusub? Waxaan goor dhaweyta ka wareystay Professor Maxamed Mukhtar oo jaamacadda Safana State University ka dhiga culumta taariikhda Afrika iyo weliba Bariga Dhexe.
Saharay, Zimbabwe waxay ka mid tahay dalalka Afrikaanka oo runtii ay madax ka yihiin ama madax ka yahay Mugabe madaxda ugu da'da dheer. 37 sano ayuu Mugabe madaxweyne iyo madaxweyne prime minister uu ka ahaa. Marka dadkan dictatorada Afrika kuwa hadda ka dambeeya ayuu ka mid yahay. Waayadan dambe oo dhanba intaa waa la isku haystay talo maxay ayaa ka dhici doona Zimbabwe. Sheekadaasi way socotay. Waxaa jirtay in madaxweyne ku-xigeenkiisa Emmerson Mnangagwa oo ay runtii jaalayaal ay wada ahaayeen ay ku jireen dagaaladii lagu xureynayay dalka waayadii hore ay ku wada jireen ayuu ka qaaday jagadii madaxweyne ku-xigeennimada wiigii hore, iyadoo taa lagu tuhmaayo arrintaasi inay maaragtay ay xog ku leedahay Mugabe inuu diyaarinayay, ilan waa nin da-weyn oo 93 jir weeye, in xaaskiisii oo dhowr iyo 50 jir uu mooday in maaragtay ay meesha kala wareegto madaxweynenimada ayaa la mooday. Taa ayaa dhalisay marka ciidamada qalabka sida in maxaa yidhahda waayo Mnangagwa wuxuu ahaa nin general ah oo ciidamadan hadda meesha qabsatay ka mid ahaa. Marka arrinta taas ayaa lagu tuhmayaa inay ka dambeysay casilaada uu asilay Mnangagwa, inay arrintii ay ka dambeysay.
Maaha markii ugu horeysay ee intii uu talada hayay waxa uu iriyay dhowr madaxweyne ku xigeen ee waddanka dhowr jeer bay ka dhacday doorasho, hase haatee weli Robert Mugabe isagaa talada dalka sii hayay. Maxaa u suuro gelinayaad leedahay? Midda labaad, maxaa madaxweyne ku-xigeennada uu u eriyi karayay awoodda xaquuq ka keenay? Miyaan madaxweyne ku-xigeennada lasoo dooran jirin?
Waa run dhowr jeer ayaa lasoo doortay madaxweyne Mugabe, laakiin waxaan ka warqabnaa madaxweyneyaasha Afrika sidoodaba guud ahaan sida ay gobonimadu Afrika ay soo gaaraysay 60-meeyadii wixii ka dambeeyey. Madaxweyne Afrikaanahi oo runtii si dastuuri ah ama si caadi ah madaxweynenimada ugu wareegay ayaaba iska yareed gidigooda waxay ku adkaysanayeen madaxweynenimadu inay ama ku dhintaan ama lagu dilo. Waxay yeelanayeen awood siyaada ah ay ku amar ku taaglayaan, ay ku bedelaan waxay rabaan, xataa dastuurka ugu dhiisaba ay ku bedelaan malalaalay markay dareemaan in meeshii maaragtay ay xoga ay khatari ay kasoo socoto in lagalada wareego maxaana yidhahda madaxtinimadii. Marka waa runtaay uguma horeynin markii uu xasiro, laakiin se kuwii hore waxay u badnaayeen ama waxayba ahayeen badanaaba madaxweyneyaal oo maaragtay civilian ah. Ninka kani oo militariga ahaa oo ay saaxiibna xataa wada ahaayeen oo ay soo wada argameen markuu ka qaaday oo lana dareemay islaantiisi maaragtay inuu meesha u diyaarinayo arrinta taa halkaasay maaragtay ka dhibaysay.
Waan gartay. Marka waddanka xaaladiisa maxaad ku qiimeyn kartaa haatan halka uu marayo, haddii xisbigiisii xataa kasoo horjeestay oo raggii ay isla soo halgameen ee ay isku maaragtay xulufada ahaayeen ay kasoo horjeesteen, isla markaana madaxweynihii weli ku dhagan yahay inaanu iska casilaynin oo uu aaminsan yahay inuu isagu weli Zimbabwe kasii talinayo, muxuu noqon karaa xalku?
Xaaladda runtii Zimbabwe ilaa hadda aada iyo aada bay diiro u leedahay. Anigu waxaan runtii ka baqaayay markii arrintu ay bilaabatay. Afrikada waxaa caado badanaaba haddii military uu yimaado in meesha uu dhiig daato oo la islaayo oo ay dhibaato badan ay timaado ayaan ka baqaayay. Nasiib wanaag ilaa hadda runtii sida ay u socoto waxaad moodaa in dadweynaha Zimbabwe ay runtii ay muujinayaan inay yihiin dad reer magaala oo civil ah oo rabaan in arrinta tani ay ku dhammaato si sharaf leh, ay ku dhammaato iyadoon meeshii uusan dhiig daadanin. Waynu ka warqabnaa ciidamadiiba hadda meel walba wada haysa, laakiinse ciidamadu runtii waxay iska ilaalinayaan in maaragtay meeshii isxagxagasho ay timaado oo maaragtay ay xabadi la tuurtuuro oo marka meeshu dagaal oo ahli ah inuu meesha ka dhaco. Waa runtii wax aada iyo aada u sharaf leh haddii sida hadda ay kusii socoto oo madaxweynuhuna inkastoo reedee madax adeeg iyo is-adkeyn oo weli wado, haddii la helo inay faraha kala baxaan, waxaa jira masalan dadyo kale dowladaha deriska ah ay South Africa ugu muhiimsan tahay iyo madaxweyneyaasha Afrikaanka kuwa sidiisa oo kale maaragtay oo dictatorial ah waxay isku dayayaan xataa inay kaalmo ka geysan Mugabe inuu sii joogo. Laakiinse anigu kolley mukhtaar ahaan waxaan aada iyo aada u jecelahay ama aan hadda runtii yadadiiradeeda ay ku jirta intuu doono haysadkeeyo, laakiin ugu dambeyntii waxaan filayaa in beri dambe hadda masalan waa tii baarlamaanka la geyn doonaa inkastoo uu diiday maaragtay oo ku adkaysay inuu madax fiitnimiis uu haysto. Qudhiisii hadda waxaa ka muuqata inuu leeyahay warbal halay daayo bisha December waxaa dhacaya shirweynihii xisbiga ZANU p f baa dhacaya, wuxuu rabaa bal at least shirkaasi inuu shir guddoomiye ka noqdo oo waxaa hadaladiisa ku jirtay inuu leeyahay bal sanad ha laygu daro. Taa qudheedi runtii waxay tilmaamaysaa daciifnima ayay tilmaamaysaa maalinta talaadada markuu baarlamaanka shiro. Yacni waxaa aada iyo aada looga rajo weynyahay baarlamaanka inuu impeachment uu ku samayn doono uu ka xayaayubi doono yani awooddiisa madaxtinimo tii xisbiga waaba laga qaaday, tii madaxweynenimada in laga qaado ayaa aada loogu rajo weynaya. Taa markay dhacdo, runtii Mugabe yani sida hadda muuqato kumayaal kun oo dadweyne ayaa soo banaan baxay oo yiri ha naga tago, ciidamadii baa leh ha naga tago. Marka cida laale cidda oo hadhowdii uu aanaysan doono aada iyo aada bay u yaraanaysaa haddii laga reebo dowladahan deriska ah iyo kuwan afrikaanka oo amarku taagalayaasha ah inay soo farageliyaan ama ciidan dad kale inay soo farageliyaan. U malayn maayo Mugabe in runtii uu sii adkaysan doono ilaa talaadada arbacada wixii ka dambeeya.
Kaas waxaa ahaa Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda Safana State University. Waxa uu warramayay wariyaheena Sahra Cidlo Nuur. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Gabagabadii idaacaddan kusii saqaynaa Sahra Hayo Maxamed Xaaji.
Haatanaa dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa, bal mid ka mid ah heesaha inoo soo qabta farsamo yaqaanku.
Darmaan quruxiya kaslay kartiya garasiya halay garida igu kaabane kalsoonida igustay Darmaan quruxiya kaslay kartiya garasiya halay garida igu kaabane kalsoonida igustay Ikol kol kolisay kalka cali wara
codka dabacsan ee fanaanka Axmed Saki iyo heestaasi Kolkoliso ayaanu intaasi kusoo gabagabeynaynaa gudahaan idaacaddii Saaka iyo Caalamku. Waa nagaynta waa Falastiin Axmed Imaan iyo Sahre Ciidlo idin leh sida iyo nabadgelyo.
Karamaku waya hayo